إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
Por certo, os que vendem o pacto de Alá e seus juramentos por ínfimo preço, esses não terão quinhão algum na derradeira vida, nem lhes falará Alá, nem os olhará no dia da ressurreição, nem os dignificará e terão doloroso castigo.